20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні ви почуєте. Грошей мало, проблем багато. Дніпропетровщина не хоче бути бюджетним донором України.
Регіональний бюджет уже другий рік поспіль є єдиним в Україні, звідки вилучають кошти.
Про народ дбаємо, але й про себе не забуваємо. Кримський парламент затвердив бюджет автономії. Більшість задоволені.
Почекайте, в Донецькій області виконавча і представницька влада на 30 мільйонів менше втрати, ніж кримська.
У Рівненському зоопарку взимку народжуються малюки. Співробітники парку кажуть, тому що тварини ситі і в теплі.
Те, що народжуються тварини, то це яскравий показник того, що нам комфортно навіть взимку.
Дніпропетровщина домагається від Кабінету міністрів зменшення фінансових зобов'язань регіону перед державним бюджетом. Керівництво міста та області звернулося до уряду Юлії Тимошенко з проханням зменшити частку коштів, яку вилучають з регіону до загальнодержавного казана. В іншому разі під загрозу підготовка до Євро-2012. З подробицями дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
На робочому столі заступниці міського голови Дніпропетровська Ірини Зайцевої стоси паперів із бюджетними підрахунками. Крають-перекрають, не вистачає. Усе заплановане на рік коштом міської скарбниці буде виконати складно. Грошей мало, а проблем багато, каже пані Зайцева.
Понімаєте, що в городському бюджеті для того, щоб...
Розумієте, у міському бюджеті, аби знайти кошти на щось, їх треба від чогось забрати. Ми хочемо, щоб на соціальні статті не було додаткового навантаження.
Дополнительні нагрузки.
Майже 300 мільйонів гривень таку суму нинішнього року має спрямувати Дніпропетровськ до державного бюджету. Це утричі більше, ніж схожий за виробничим потенціалом і кількістю населення Харків. Дніпропетровська влада розрахунки Мінфіну називає грабіжницькими. Прибутки міського гаманця за рік мають зрости тільки на чверть, а вилучення – аж удвічі. Міський голова Іван Куліченко обурений. Місту перекривають кисень у найвідповідальніший час, коли воно має готуватися до Євро-2012, ремонтувати дороги, добудовувати метро, облаштовувати бульвари та парки.
Вся проблема в тому, що система бюджетних політики по вилученню не стимулює роботу. Чим більше заробив, тим більше забрали.
Нарікає на несправедливу бюджетну політику і обласна влада. Голова облради Юрій Вілкул каже, регіональний бюджет уже другий рік поспіль є єдиним в Україні, звідки вилучають кошти. І це при тому, що Дніпропетровщина найбільше потерпає від екологічних та демографічних негараздів. У столичних кабінетах дніпропетровським посадовцям нічого конкретного не обіцяють. Прем'єр Юлія Тимошенко заявила, відновити фінансову справедливість щодо області уряд може. Однак спершу хай попрацює місцеве керівництво, наведе лад із приватизацією. Під час свого останнього візиту прем'єрка дорікнула. Торік через продаж земельних ділянок за заниженими цінами місто втратило 3 мільярди гривень. А це майже 3 річні бюджети. Юлія Тимошенко.
Я хотіла б, щоб ви спішили до цього питання, щоб ми мали можливість 10-15 разів більше в 2008 році отримати від землі.
Що ж до можливого невиконання програми підготовки до Євро-2012, прем'єр закликає не спекулювати заявами. Дніпропетровськ наразі ще навіть не має цієї програми. Її тільки розробляють. Повинні встигнути до кінця лютого. Тоді парламент вноситиме зміни до держбюджету. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Кримський парламент сьогодні на позачерговій сесії ухвалив республіканський бюджет автономії на нинішній рік. Ухвалив, попри застереження представництва президента України в Криму. Утім, виглядає, що і парламентська більшість, і пропрезидентські сили лишилися задоволені бюджетом. Хоча і не всі. Думки кримських парламентарів уважно вислуховував кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
За 79 рішення прийнято. Поздравляю, спасибо за роботу.
79 голосів з 82 віддали депутати за бюджет Криму на 2008 рік. Як виявилося, проти голосували лише два депутати по одному з фракцій Народного руху та Компартії. Комуністи це пояснили так.
Державний бюджет України, а він трансформується.
Державний бюджет України, а він накладається і на кримський бюджет, є реалізацією передвиборчих обіцянок Юлії Тимошенко. І ми з цим погодитися не можемо. Ми не взаємодіємо з помаранчевою владою у жодних сферах.
Помаранчевої власті ні в яких сферах.
Заявив лідер комуністичної фракції В'ячеслав Захаров. Відповідь на це голови фракції БЮТу Тетяни Звєрєвої була миттєвою.
Фракція комуністів заявила про те, що вони не голосують за бюджет. бюджет. Насправді результат голосування показав, що лише двоє проголосували проти і один утримався. І всі присутні голосували. Щось не виходить, хлопці. Якщо ви заявляєте, то виконуйте або ж не займайтесь.
Чим не рекомендувала займатися комуністам пані Звєрєва, залишилося таємницею, але їй аплодували і регіонали. За неофіційною інформацією, усі пропозиції фракції БЮТ у проєкті бюджету були враховані. Врахував блакитний уряд автономії і більшість пропозицій помаранчевої фракції Народного руху. Але один з її лідерів, Леонід Пилунський, голосував теж проти.
На підтримку представницької влади і виконавчої Криму разом затрати більш ніж Донецької, Дніпропетровської, Луганської областей на 30-40-50 мільйонів. Почекайте, в Донецькій області на 5 мільйонів мешканців живе. І там виконавча і представницька влада на 30 мільйонів менше трати, ніж кримська.
Повідомив Леонід Пилунський. Додам, що напередодні з цього ж приводу висловлювало стурбованість і представництво президента України в Криму. Сьогодні воно офіційно ніяк не коментувало ухвалення бюджету, але за неофіційними даними, ця президентська структура залишилася задоволеною тим, що головний фінансовий документ Криму передбачає підтримку не тільки російської, але й української мови, культури та освіти. А кримський спікер Анатолій Гриценко підвищення майже на 30% бюджетних асигнувань на владні структури пояснив так. Збільшення витрат на утримання представницьких і законодавчих органів влади АРК пов'язане з ухваленням Кабміном України рішення про підвищення заробітної плати. По суті, ми виконуємо постанову Кабінету міністрів. Заявив голова Верховної Ради Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Закарпаття також має бюджет на 2008 рік. Обласні фінансисти кажуть, уклалися в терміни формування головного документу, але не в рамки фінансування. Грошей не вистачає на найболючіші для області проблеми. Та водночас бюджет має і свої позитиви. Про них докладніше кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
1 мільярд 103 мільйони гривень – такий бюджет Закарпаттю ще й не снився. Область у новий 2008 рік війшла з грошовим запасом у 7 мільйонів. Начальник головного фінансового управління Закарпатської облдержадміністрації Петро Лазар тішиться. Якщо попередні роки в низці галузей Закарпаття ледь не 90% коштів йшло на оплату праці, то цього року на зарплату витрачатимуть ледве половину. Решту грошей використають на будівництво шкіл, котелень, газопроводів, розвиток мистецтв і тому подібне. Петро Лазар.
Хочу зупинитися на окремих програмах, які буде фінансувати обласний бюджет у 2008 році. Це розвиток туризму та рекреації в області, формування позитивного інвестиційного іміджу, розвиток транскордонного співробітництва, підтримка фермерських господарств, малого підприємництва та інноваційної інвестиційної діяльності.
Понад 48% видатків цьогорічного закарпатського бюджету спрямують на охорону здоров'я. У 2008-му в області почнуть будувати обласний перинатальний центр, завершить зведення кардіологічного, реконструкції онко- та інфекційного диспансерів. Але найважливіше те, що вперше за роки незалежності усіх хворих у стаціонарах обласних лікарень обіцяють на 100% забезпечувати медикаментами, каже заступник начальника обласного управління охорони здоров'я Володимир Брич.
Дійсно, цьому році видатки на медикаментозне забезпечення зросли більш ніж удвічі, а у таких закладах охорони здоров'я, як обласна клінічна лікарня, обласний кардіологічний диспансер від 4 до 6 разів. В розрахунку на одного пацієнта буде у цьому році не 10 гривень, як було в минулому, а буде біля 40 гривень.
Попри всі позитиви, низка негативів. У держбюджеті цього року урізали Закарпаттю низку дуже вагомих програм. У Києві не передбачили для області кошти на заходи з енергозбереження, на будівництво важливих доріг, на відселення людей із території зсувів ґрунту. Про найбільшу проблему говорить Петро Лазар.
Не передбачено в повному обсязі фінансування противопаводкової програми по захисту басейну річки Тиса.
Закарпатські фінансисти кажуть, ще можуть спробувати відкоригувати фінансові показники, доведені їм із столиці. На це мають 10 днів і працюють у посиленому режимі. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
В ефірі «Панорама Свободи».
Львів зволікає з будівництвом стадіону до Євро-2012. Це питання стало каменем спотикання між міською та обласною радами. Ба більше, сьогодні немає жодного порозуміння між керівниками міста та області щодо підготовки до чемпіонату. Львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук з'ясовувала ситуацію.
Днями мер Львова Андрій Садовий заявив, інвестиційний конкурс на право будівництва стадіону і далі триває. Але до кінця тижня претенденти мають надати усю папку документів. Коли саме визначать інвестора, наразі невідомо. Однак, згідно із вимогами УЄФА, усі проєктні роботи необхідно завершити до 1 червня, і влітку мало початися будівництво. Незрозумілі дії мера і його команди з підготовки до чемпіонату депутатові міськради Юрієві Кужелюку, який каже, що мерія не бачить, як має використовуватися стадіон і розвиватися довкола нього територія.
Щодо стадіону, я думаю, що місто занадто щось почало темнити. Я думаю, що ці прожекти, які нам без перерви розказували, воно було надзвичайно завуальовано. Це для прикладу, на сесію 28 мільйонів, виконком 33 мільйони, то одна фірма, то друга фірма.
Міський голова Львова Андрій Садовий ігнорує запрошення та засідання за участю керівників обласної адміністрації та ради, де обговорюється питання підготовки до чемпіонату. Тому співголова оргкомітету з підготовки до футболу, керівник обладміністрації Петро Олійник, знайшов альтернативу надії мера. Співвласник групи «Приват» та президент футбольного клубу «Дніпро» Ігор Коломойський готовий допомогти Львову у підготовці до Євро-2012. Зокрема, він може безкоштовно передати львів'янам проект збудованого у Дніпропетровську нового стадіону, заявляє пан Олійник. Однак у справі побудови стадіону остаточне слово залишається лише за львівською мерією і міськими райцями. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чому 90 років тому країни Антанти не визнавали української присутності в європейській політиці? На якій підставі перший український міністр закордонних справ Олександр Шульгін 30-го року передбачив, що Україна неодмінно стане членом майбутнього Європейського Союзу? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
Перші українські кенгуру зимують у Рівному. Єдиний у Західній Україні рівненський зоопарк щороку поповнюється новими мешканцями. Як живеться представникам дикої природи взимку у замкненому просторі, з'ясовувала рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Кенгуру-батько і двоє його синів 2 місяці тому змінили громадянство Польщі на українське. Їх привезли сюди в подарунок із Варшавського зоопарку. Навесні до них приєднається самочка. А поки що вони освоюють затишний будиночок з обігрівом та в тепліші дні вивчають снігову ковдру. До речі, як і верблюд, якого так незвично спостерігати серед снігових барханів. Втім, почувається він досить непогано, бо мешкає тут не перший рік. Хоч зима – завжди складний період для зоопарку, розповідає його директор Олег Павлюк.
Тому що тварини вимагають більшого догляду, відповідно, умов кращих, ніж влітку, більше харчів. Але ми до тих проблем звикли. Досить хороше фінансування від міста, і нам це дозволило не лише повноцінно харчувати тварин, а навіть розвиватися. Ми купували і нові види, набудували нові вольєри. Те, що народжуються тварини, то це яскравий показник того, що нам комфортно навіть взимку.
Левичка Фіона виглядає зовсім кошенятком перед старожилами. Їй щойно минув місяць. До певного часу з нею безпечно граються відвідувачі. Але Рівне не стане для неї місцем постійної прописки. Левичку обміняють на маленького тигра. Саме завдяки розведенню та обмінам рівненський зоопарк нині має багату колекцію і традиційних для України звірів та птахів, і екзотичних – від мавп і крокодилів до буйволів і леопардів. Взимку на вулиці можна побачити і лебедів та диких качок, котрі розгулюють по так званому бабусиному дворику поряд зі свійськими птахами. Тут люблять відпочивати рівняни й гості міста. Як повідомив Олег Павлюк, виручені за квитки кошти сьогодні суттєво перевищують виділені з міського бюджету.
Якщо раніше сума дотації складала майже 90%, то тепер ми вже отримуємо 80%, напевно, від загального бюджету власних доходів, і лише 20% нам дає місто саме на зимовий період, коли відвідування зменшується. А фактично з квітня і до листопада ж зоопарк вже працює як самоокупна установа.
Минулий рік був для зоопарку ювілейним. Йому минуло чверть століття. Нині створити зоопарк не можуть собі дозволити ні Львів, ні Тернопіль. Основна причина – різке подорожчання міської землі, якої для нормального розміщення тварин потрібно не так уже й мало. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося завтра о цій же порі. Лишайтеся з Радіо Свобода.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. Перед мікрофоном журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Незалежна Українська Народна Республіка, що постала 90 років тому, була для Європи справжньою країною інкогніта. І потрібна була неабияка наполегливість українських дипломатів, щоб заявити про українську присутність у європейській політиці. Сьогодні ми вестимемо мову про одного із тих дипломатів – першого міністра закордонних справ УНР Олександра Шульгіна.
Це велике зусилля, яке треба було зробити людині із національного індиферентного середовища, щоб дійти до українства, мені не було потрібне. Було майже неможливо не наслідувати мого батька, було б дивно, щоб патріотизм моєї матері не відбився на моєму житті і праці.
Ці слова належать уродженцю Полтавщини, прямому нащадку гетьманів Апостола та Полободка Олександрові Шульгину. Він справді успадкував українство від своїх батьків, історика Якова Шульгіна, висланого на 4 роки до Красноярська за участь в українському русі, і Любови Шульгіної з роду Устимовичів. Мати була для свого сина і першою вчителькою, і це дало йому змогу поступити одразу до 3 класу 1 Київської гімназії. Там в Олександра вперше публічно виявиться вихована батьками прихильність до українства. Юний Шульгін звернеться до директора з проханням запровадити в гімназії вивчення української мови, як він висловився, мови тієї країни, в якій ми народилися і живемо.
Варто нагадати, що Олександр Шульгін був двоюрідним племінником Василія Шульгіна, відомого своїми шовіністичними виступами у Державній думі Російської імперії та українофобськими та антисемітськими статтями і книгами. А під час Української революції Василій Шульгін став головним ідеологом російського білого руху і пропагандистом ідеї відновлення монархії. Але повернімося до початку минулого століття.
Закінчивши гімназію зі срібною медаллю, Олександр Шульгін поступив до Петербурзького університету, спочатку на природничий факультет, а через 2 роки перевівся на історико-філологічний. По закінченні навчання він викладав в університеті, в училищах та гімназіях Петрограда. Наприкінці березня 17-го року 28-річний Шульгін повернувся до Києва і тут був обраний до Центральної Ради.
У квітні Шульгін став одним із керівників Української демократично-радикальної партії, яка у червні на його пропозицію була перейменована на Українську партію соціалістів-федералістів. Партія, вважав Шульгін, має бути соціалістичною, але не революційною. Виходити не з ідей класової боротьби, яка розколює суспільство, а з моральних засад та національної ідеї, на базі яких суспільство можна об'єднувати.
Грушевський, і не він один, зрозумів, що національна ідея переможе тільки тоді, коли її тісно зв'язати з ідеєю соціальною. Це розуміли до певної міри і ми, радикали-демократи. Тільки ми не здібні були піти на порожні, але й небезпечні гасла. Ми розуміли, що треба не тільки використати соціальну підкладку революції, а треба її упорядкувати. Не можна погоджуватись з усім, чого хочуть маси, бо це шкодить державній національній ідеї.
У липні Центральна Рада призначила Шульгіна на посаду Генерального секретаря охорони прав національних меншин у Генеральному секретаріаті, тобто українському уряді, а у вересні він очолив Генеральне секретарство, власне, Міністерство міжнародних справ. Воно розміщувалося на 2-му поверсі особняка Терещенків, де нині музей російського мистецтва. Ось як згадувала про Шульгіна дипломата, його тодішня співробітниця, а згодом історик, письменниця та довголітній в'язень ГУЛАГу Надія Суровцева.
Найвищим нашим начальством був Олександр Якович Шульгін, людина високої культури і душі. Походив він зі старовинної української родини, батько був громадським діячем і мав ще 2 братів – студента Володимира і Миколу молодшого.
Згаданий Надією Суровцевою брат Олександра Шульгіна Володимир теж був членом Центральної Ради. Він загинув наприкінці січня 18-го року під Крутами у бою із військом російських більшовиків. Натомість син Василія Шульгіна, Василід, загинув у Києві у грудні у вуличному бою проти повстанців директорії, захищаючи російську ідею. Про цей розкол в українських родинах під час революції ми розповідали в одній із наших передач, акцентуючи на тому, що зовсім не кров визначала належність до української чи російської партії, як тоді говорили, а зовсім інші чинники.
На посаді керівника зовнішньополітичного відомства УНР Шульгин домагався насамперед визнання України західноєвропейськими державами, зокрема Францією та Великою Британією. Відтак у грудні до Києва прибули перші західні дипломати, представник Великої Британії та генеральний комісар Франції при уряді України. Але орієнтації на країни Антанти тоді дотримувалася невелика група українських політиків на чолі із Симоном Петлюрою. Причиною цьому була політика Антанти, спрямована на відновлення єдиної і неділимої Росії. До того ж, безпосередньо УНР межувала саме з центральними державами, насамперед з Австро-Угорською монархією, де проживала велика частина українців. Відтак, великий вплив на українські справи мала і союзник Австро-Угорщини Німецька імперія.
Сам Шульгін упродовж 17-го року залишався прихильником автономії України у складі Федеративної демократичної Росії. У червні він протестував проти надання генеральному секретаріатові статусу українського уряду. У вересні Шульгін став одним із організаторів з'їзду народів Росії у Києві, на якому обговорювалися шляхи перетворення Росії на демократичну федерацію. У грудні він виступив проти проголошення незалежності України, оскільки це, на його думку, призвело б до німецької окупації. Не забуваємо, тоді тривала світова війна і перемир'я на українському фронті ще не було укладене.
А вже у січні 18-го року Шульгин проголосував за четвертий універсал, яким була проголошена незалежність Української Народної Республіки. Напевно, на самостійника він перетворився під впливом політичних подій, і не останнім чинником тут стала агресія більшовицької Росії проти України. У квітні того ж 18-го року Олександр Шульгин опублікував свою статтю під назвою «Фатум історії», яка стала своєрідною декларацією його незалежницьких поглядів.
Ми ніколи не відкинемо, як щось шкідливе, національне чуття. Воно саме життя, і ми повинні кликати наш народ до того, щоб він відчув самого себе, щоб він став глибоко національним. Цим не хочемо ми одрізати його від інших народів, але ми розуміємо, що ставши твердо на ґрунт національний, він тим самим стане на ґрунт творчий. І тільки тоді він увійде у сім'ю культурних народів як рівний з рівними.
Мастальовий ляховий служить, довершилась України кривда стара, нам пора для України жить.
Наприкінці січня 18-го року Шульгин, який тоді у Бересті брав участь у мирних переговорах з делегаціями Німеччини та Австрії, подав у відставку. Очевидно, далося в знаки несприйняття ним політики Центральної Ради та орієнтацію тодішнього українського уряду на Німеччину. Пізніше Шульгин відмовився обійняти посаду міністра закордонних справ в уряді Скоропадського, але погодився на призначення послом української держави у Болгарії. Ось як писав про нього у своїх спогадах гетьман Павло Скоропадський.
До Болгарії поїхав Шульгин, людина, яку я дуже поважаю, вищою мірою порядна, служив міністром іноземних справ при Раді, але цілковито не належить і за освітою, і за духом до людей того уряду.
Зауважмо, що Болгарія разом з Туреччиною тоді так само належала до центральних держав, отже до того табору, який воював з Антантою і який, в свою чергу, співчував Олександр Шульгін. Згодом Шульгін у складі української делегації брав участь у Паризькій мирній конференції, очолював українську надзвичайну дипломатичну місію у Парижі та делегацію УНР на першій асамблеї Ліги Націй. Про тодішнє ставлення західноєвропейських політиків до України він згадував так.
Україна була як фортеця, з усіх боків оточена ворогами. Годі було чогось добитися реального у Парижі, де нічого про Україну не знали, де проти нас велися скажені атаки як росіян, так принаймні до 1920 року і поляків. Треба було пробувати мур байдужості, ігнорації, ворожнечі.
Шульгин тричі був міністром закордонних справ уряду УНР в екзилі і упродовж 2 років очолював цей уряд. З трибуни Ліги Націй він говорив про комуністичний терор та голодомор у Совєтській Україні. Про Олександра Шульгіна згадує його невістка, професор славістики Університету Торонто Лідія Шульгіна.
Олександр Яковича Шульгина я пізнала на моєму весіллі в Женеві. Він якраз приїхав на наше весілля. Надзвичайно цікава особа була. Але першу міру ви говорите по-українськи, бо у нього взагалі українська мова це була дуже важна. Після того я мала нагоду його бачити в Мюнхені. Це він поїхав побачити свою сестру. Його сестра – це Надія Шульгин-Іщук, яка тоді жила в Німеччині. Третій раз – це був Нью-Йорк. У 60-му році йому було 70 років, і там справляли йому великі бенкети. Після того ми були запрошені до професора М'яковського, де був Євген Чекаленко, і інші були. Дуже приємно провели час, а потім поїхали до нас, до Канади, до Монтреалю. Коло Монтреалю він побачив перший раз своїх внуків, було їх четверо. Страшно був задоволений. А ми жили не в самому місті, а таке село було, хоча тепер це велике місто. І він тоді, як подивився, каже, ну це щось подібне, як Полтава, бо він з Полтавщини. Він почав пригадувати свої дитячі роки. Потім я його вже бачила перед тим, як ми їхали до Канади, в Парижі.
На еміграції Шульгин, крім дипломатичної та політичної діяльності, займався історичними дослідженнями. Він викладав західноєвропейську історію та історію філософії в Українському вільному університеті та Українському високому педагогічному інституті у Празі. Студенти навчалися за його нарисом новітньої історії, а видані ним французькою мовою праці «Україна і червоний кошмар» та «Україна проти Москви» знайомили Захід з історією Української революції. 1927 року на доручення слідчої комісії на процесі над убивцею Симона Петлюри Шульгин написав і видав французькою мовою меморандум під назвою «Україна у визвольній боротьбі». Знову згадує професор Лідія Шульгина.
Олександр Якович дуже багато працював. Він від самого ранку до вечора мав прекрасну кімнату. Це було багато книжок, картин наших мистів. Атмосфера була дуже приємна. Які теми були до розмови? Теми були з України. Це все, що він переживав. Каже, чому це так стається, що я не можу бути на Україні? Може, я би щось зробив? А потім каже, ні, така система, що нічого не можна зробити. Він, будучи в Парижі, мав багато знайомих, таких, які мали вплив в країнах. Але це тоді було перед війною, і ті дві держави, Німеччина і Совєтська держава, ці всі люди, які працювали на таких постах високих, видно, боялися просто слово «Україна» говорити, бо це було небезпечно. Він видавав журнал «Прометей» по-французьки, де мій чоловік йому допомагав багато. Це були дуже цікаві статті. Цікаві тим, що вони хотіли показати, який момент тяжкий, що не можемо нічого зробити. Навіть ті, які ми за границею є, хотіли би допомогти і не можемо зробити, тому що є тяжка ситуація якраз перед війною. А він завжди мріяв, каже, я не знаю, чи я дійсно колись буду на Україні, але я вірю, що Україна буде. Вона мусить бути, вона сильна, вона багата. І я думаю, що люди ті, які там так тяжко працюють, хотіли би теж мати свою країну, в своїй країні жити.
Після окупації нацистами Франції Шульгин з родиною залишився у Парижі. Він не приховував своїх симпатій до країн антигітлерівської коаліції. Відтак нацисти заарештували Шульгина та його сина Ростислава, і вони провели півроку у в'язниці. Після війни професор Шульгин став співзасновником і віцепрезидентом Міжнародної вільної академії наук у Парижі та заступником голови наукового товариства імені Шевченка у Європі.
Олександр Шульгин помер 3 березня 1960 року в Парижі. А ще 1930 року він передбачав, що Україна відновить свою незалежність і повернеться до Європи.
Україна, коли стане вільною, мусить увійти до складу Європейського Союзу, оскільки він буде існувати.
Ось таким був Олександр Шульгин. Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський та Максим Стріха. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.
За останні роки кількість дітей-інвалідів в Україні зросла майже в чверть. І на сьогодні понад 170 тисяч дітлахів потребують особливої уваги. Чи готові навчально-виховні заклади надати їм відповідну освіту і догляд? Наскільки маленькі співгромадяни з фізичними вадами почуваються захищеними в новій Україні? І чи можуть розраховувати на підтримку держави? Про це четвер в програмі «Нова Україна» о 20:45.